Biroon barnoota magaalaa Finfinnee torba Nachaanu keessa barumsa sirna gadaa akka kaarikulamii yookaan sagantaa barnoota haaraatti manneen barnootaa Finfinnee keessatti argaman keessatti barsiisuuf karoorfachiisaa ibsee jira. Adeemsi kun haala maalii irratti akka argamu hoogganaan biiroo barnoota kabulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Zalaalem Mulaatu nuuf ibsanii jiran.
Egaa Finfinnee akkana ennaa fudhannu gaaffii uummata Oromoo kan keessa jiru garuummoo aadaa fi duudhaa Oromoo keessa ba'anii aadaa yennoo keessa jirra kan magaalaa magaalticha keessammoo duudhaa fi kalchariin akkasuma hin jiru. Kanaaf manni keenya ijoollee keenya duudhaa fi aadaa Oromoo garuu barsiisuu keessatti seeneeti akka isaanitti gaafachaa turan gaaffii kan immoo fudhannee akka biroo barnoota Finfinneetti maal gochuu qabna akkamitti kennamu qaba maaltu maal irratti ta'eeti akka sirna barnootatti gaggeessuu dandeenya kan jedhu gaaffii kana irratti xiyyeeffannee qoronnaa gaggeessaa turre. Kanaafuu qorannoon kun xumuramee jira.
Sirni gadaa sagantaa barnoota haaraa ta'uun akka barsiifamuuf yoomirraa qabeeti qorannaan gaggeeffamaa akka ture gaaffii obbo Zalaalemiif dhiyaate ture akkasitti deebisan.
Inni kun tureera gaafiin kan dhiyaatu. Kanaafuu sirna kana keessatti akkamitti kennamuu danda'a? Maal barbaada akkamitti kennamuu danda'a kan jedhu qorannoo baay'ee gaggeessaa turre. Kanaaf ammaas deebiin argachuu qaba kan jedhu murtaa'ee jira. Maalirra jirra kan jedhu ammaas sirna barnootaa sirna baruuf barsiisuu ta'utti qoratamee fireemorkiin isaa xumuramee jira. Kaarikulam fireemorki jechuudha. Kanaaf isarratti wanna inni irra filabsiistumee jira amma qophii wanna irra jirra.
Biiroon barnoota Oromiyaa akkasuma sirna gadaa biiroo aadaa tuurizimii Oromiyaa waliin qindoominaan kutaa tokko qabee hanga 8tti barsiisuudhaaf qophee godha akka ture ibsee jira. Kan keessan isuma biiroon barnoota Oromiyaa barsiisuuf jirumoo bifa adda ta'e qaba yookaan qabiyyee adda ta'een qophaa'e biiroo barnoota Oromiyaa waliin marii qabdu obbo Zalaalem?
Sirna baruuf barsiisuu kanarratti akka Oromiyaatti kan qophaa'es jira. Nuti akka Finfinneetti qofaatti gaggeessaa turre. Garuu barattoonni afaan Oromoo kan Finfinnee keessan barachaa kan jiranii sirna barnoota Oromiyaa irratti kan kennamudha. Kanaaf kanarratti addaan bahuu hin qabnu kan jedhu jira. Kanaaf ammaaf torban dhufu keessatti calqabneetti walitti fuullaafnaa jechaadha. Sirna barnoota keenyaafi kan isaan maal addaan jira maaltu walitti dhufaa maal hirreessuu qabna kan jedhu irratti mari'anneetti gara tokkotti akka dhufnu marii taasifnee jirra. Kanaaf isarratti jiraannu fuulduraaf akkamitti walitti hojjennaa akkamitti wal gargaarree akkamitti sirna kana akka baruuf barsiisuu ta'utti hin qabnaa kan jedhu irratti hooggantoota biroo barnoota Oromiyaa wajjin asoofnee jirra. Kanaaf murtoo kanarratti geenyee jirra ammas.
Biiroo barnoota Oromiyaa waliin innaadhuma sagantaa kana karoorsitanii jalqabee maaliif dhibumaan irratti hin dubbanne? Sababiin isaa dhimmi sagantaa barnootaa yookaan kaarikulamii kan yeroo dheeraa gaafatu waan ta'eef amma maaf jalqabe? Mareen kun duraan maaf hin taane? Qabiyyee sirna gadaa qopheessitanii gaaffii kabiroo obbo Zalaalemiif dhiyaate ture akkas jedhan.
Akka bulchiinsaatti nuus isaanii waaddaan jirraa miti. Finfinneen bulchiinsa magaalaatti ta'eeti akka of danda'etti beekamaadha. Oromiyaanis akka adiministireeshinii naannoo guddaadha. Innis kophaasaafi deeme. Kunis akka kophaatti deemuun keenya kan hubanne murtoo isaanii fi adeemsa isaanii akka hin barreenye tura. Kanaaf ammaaf garuu akkamitti walitti fufna akkamitti maaltu ta'a kan jedhu irratti mari'annee jirra. Duraanis maaliif akkas ta'e ammaaf maal akkana ta'a kan jedhu baay'ee rakkoo waan uumu hin taane. Kanaaf akkasitti fidanna jennee yaadne irra. Fireemorkiin keenyas jira kan isaanis jira. Sileebirisiin keenyas jira kan isaanis jira. Akkamitti walitti fuullaasuu dandeenya kan jedhu irratti maxxanfame akka tokkotti kennamu. Gadaan tokkuma. Konsertiin isaas, adeemsaan isaas, kontentiin isaanis tokko akka ta'etti tiraafinee hojjennaa malee gadaan sirna gadaan tokko sirna barnootas tokkorra madduu qaba kan jedhu irratti waliigallee jira.
Sirni gadaa Finfinnee keessatti barsiifamuuf karoorfamuu waliin wal qabate qaamotiin adda addaa miidiyaa hawaasaa garaagaraa irratti yaadawwan adda addaa keessummeessaa jiru. Akka waan sirna gadaa barsiisuun rakkoo ta'utti yoo barsiifamuu qabaate immoo sirnoonni kanneen biroo hawaasa kabiroo keessa jiranis akka barsiifamuu qabanitti kan kaasan jiru. Kanarratti maal jettu? Obbo Zalaalem akkasitti deebisan.
Nuti akka uummata Oromootti gaafii uummata Oromoot deebi'ee argachuu qabaa kan jedhu irratti nuti istaandii keenya nuti kanarratti namoonni adda addaa miidiyaan garaa garaas akkamitti Finfinnee irratti kennama maaliif akkana ta'a eenyutu gaafataa kan jedhu baay'eetu wannoo walitti wacaa jirra inni kun baay'ee nuti wannoo keessa hin galchinu dhimma keenya dhimma Oromoo faayidaa Oromoo deebisuudha. Dhimma fi faayidaan Oromoo immoo caasaan magaalaa dhimma qabsiisa kana akka deebisuu ta'e taasisnee jirra jechaadha. Kanaaf deebiin uummata kanaaf kan gaafate gaafannaa malee maaliif hin kennama kan jedhu ijoollee xiyyaa alaa fi dudhaa keenyaa barachuuf nama biraa faayidaa yookiin immoo deebii nama biraa gaafachuun irraa hin eegamu. Garuu akka caasaatti deebiin uummata gaafachaa kana maaliidhaan loojikaa kanaaf ife deebisaa irraa malee waca fi gara malee faayidaa yookiin immoo fedhii adda addaa qabu keessatti walitti gabnee walitti wacnee faayidaa fi gaafii uummata Oromoo deebisurraa duratti waan deebisu miti. Kanaaf gaafa isaan immoo ijoollee keenyaa baratan jedhanii gaafa kaasan hoggas irratti mareennee hin taamu hin ta'u kan jedhu fuulduratti murteessinaa malee ammaaf garuu maaltu eeyyuu gaafa ta'e eeyyuus kan kennama kan jedhu irratti irratti haasofne irraa uummata wajjinis caasoleen adda addaa wajjinis haasofsan jira. Kanaaf akkasitti kennaa malee fedhii fi gaafii namoota biraan caasolee bira irratti baay'ee yeroo siin jiru yeroo keenya humnati yeroo keenya faayidaa fi fedhii uummata Oromoo deebisuu irratti xiyyeeffanna. Kana jechuun faayidaa fi fedhii uummata biraas deebisuu dinaa jechuudha.
Hoogganaa biiroo barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Zalaalem Mulaatu ibsa nuu kennaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa akkasumas maqaa dhaggeeffattoota keenyaa hedduu galateeffanna. An Tuujibee Horaal.
Be away.